me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Konkursi më i njohur i këngës babitse në Evropë, Eurovision, është në ngjarje fundit që anulohet pas shpërthimit të koronavirusit, që po përhapet me shpejtësi në të gjitha shtetet e Evropës dhe botës. Për herë të parë në historinë e tij, 64 vjeçare, është anuluar konkursi këngës në Eurovision. Festivali është viktima fundit e pandemisë me koronavirus, ke kjo vjen pasi tani autoritetet kërkojnë që dy persona të respektojnë hapsirën personale, distancën individuale mes tyre. Vendimi vjen pasi Bashkimi Evropian mbylli kufit për shumicën e të huajve dhe tani shumë vende zbatojnë bllokime dhe kufizime të ashpra për hyrje në shtet. Jona Lasand, Pictures Executive i Eurovisionit, thotë se konkursi nuk mund të shkojë përpara në kushtet aktuale.
It is with great regret we have to announce the cancellation of the Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam.
Me keqanet e madhe duhet të shpallim anulimin e konkursit të këngës Eurovision 2020 në Rotterdam. Përhapja e përshkallëzuar e koronavirusit në gjithë Evropën dhe kufizimet e vendosura nga shumë qeveri dhe vetë autoritetet holandeze e bënë të pamundur për ne që të zhvillojmë një festival live siç ishte planifikuar. Konkursi shfaq vendet konkurruese në përpjekjet e tyre për të fituar titullin e këngës më të mirë dhe është i famshëm po ashtu edhe për shfaqjen e këngëtarëve me kostume të lloj-llojshme. Konkursi këngëve më i gjatë në Evropë u bë gati të fillojë në 12 maj në qytetin holandez të Rotterdamit. Konkurrentët nga 41 vende pjesëmarrëse u caktuan të performojnë para një turme prej 65.000 vetë nga gjithë bota. Tifozët, interpretuesit dhe organizatorët janë prekur shumë nga lajmi. Këngëtare e muzikës pop, Montaigne, kjo nga Australia, që është edhe për zgjedhja e vendit tonë për konkursin, është zhgënyer që ajo nuk do të jetë në gjendje të performojë. Sidoqoftë, këngëtare pranoi se është vendimi më i përgjegjshëm dhe më etik, pasi COVID-19 vazhdon të shkatrojë Evropën. Ndërkohë që përcjellësit e festivalit janë përpjekur të anulojnë planet e tyre të udhëtimit që nga kur erdhi ky njoftim. Curtis Carter nga rrjeti zyrtar i fansave Eurovision Australia mezi pristet të ndiqte festivalin.
Yeah, everyone just doesn't know what to do. Just posting, oh my god, it's cancelled.
Po. Që të gjithë thjesht ne nuk dim se çfarë do të bëjmë. O Zot, është anuluar. Çfarë do të ndodhë me biletat? Ne duhet të anulojmë fluturimet tona po ashtu. Organizatorët aktualisht janë në bisedime me qytetin e Rotterdamit, që potencialisht do organizojë konkursin e vitit 2021. Josh Martin, redaktor përgjegjës në SBS, thotë se shpeson që ata të jenë në gjendje të hartojnë një plan për vitin ardhshëm.
Never forget, Eurovision was founded 65 years ago as a means to bring
Mos harroni asnjëherë, Eurovisioni është themeluar 65 vjet më parë si një mjet për të bashkuar Evropën dhe botën pas një periudhe të paqëndrueshme. Kështu që të gjithë ne këtu në SBS në gjithë botën e Eurovisionit me të vërtetë dëshirojmë që të ndodhë diçka. Do të ndodhë ajo çka do të ndodhë, por ne akoma nuk e dim. Duhet duri.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.